Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom by die erediens. Daar was net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die emeritaatsversorging. Daar's nie skool, daar's nie katekisasie nie as gevolg van die skoolvakansie. Bybelstudies gedurende die komende week. Woensdagoggend Bybelstudie gaan DV voort om 9:30 by Labrie in die Minorsaal en woensdag aand Bybelstudie by die pastorie om 7:00 die aand. Onder lief en leed, soos baie dankbaar om Koos Smit wat DV die 25ste verjaar. Onder leed, ons dink aan Renier Ter Blanche en Elsje Ter Blanche en die familie en hier se susterskind wat ook onlangs oorlede is. Kom ons buig net die hoofde in 'n oomblik van meegevoel. Baie dankie. Ons is baie dankbaar dat dit beter gaan met Tannie Erika Erasmus na die operasie. En dink ook aan Tannie Jakkie Spanhoe wie se seun in 'n motorfietsongeluk was en tans besig om te herstel na 'n operasie. Ons sê baie sterkte aan almal wat ongesteld is. En dan net laaste afkondigings, onthou asseblief die EV vanmiddag se erediens om 4:00 in die kerkgebou. En dan laaste geleentheid om te laat weet oor die gemeente predag wat DV die 28ste September plaasvind. Sien die dopperbrokkies vir meer besondere ere en kontak asseblief vir Eugene Erasmus indien jy kan kom. Dan bestellings vir die 2025 almanakke met die dagstukke teen R130 elk kan by Suster Johanna Beson geplaas word. En dan is daar 'n opname deur die debitate publikasies wat gemaak word om te bepaal hoeveel lidmate belang sou stel in 'n groot druk psalmboek. Die prys is nog onbekend. Sien asseblief die gemeente se WhatsApp groep vir meer besonderhede. Die belangstellendes moet asseblief vir Suster Johanna laat weet voor die 30ste September. Daar is koffie en tee na die diens in die saal. Kom ons verklaar elkeen in ons hart saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, omdat die Here ons so ryklik seën. Kom ons sing nou saam uit Psalm 48 tot eer van die Here. Ons sing vers 1, vers 4 en vers 5. Psalm 48 vers 1, 4 en 5. ons bely nou ons geloof saam met die kerk van alle eeue. En ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister saam na die Here se wet, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende, van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As antwoord op die Here se wet, gaan ons saam sing uit Psalm 77, 'n Psalm wat 'n redelike opbou het van 'n persoon wat bid tot die Here in benoudheid en in vers 4 die belewenis het van gans mistroostig, wederstrewig, vra ek, sal die Heer vir ewig dan verstoot en nimmer meer wees, wees nie wat hy was wel eer, is dan sy beloftenis nie onverbreekbaar en gewis nie, is sy goedertierenheid nie bestendig vir altyd. En dan vers 6, Mark wil liever wees in 80 al u dade, groot en magtig, dade van die oudheid aan wonderbaar deur u gedaan. Ek wil let op al die merke van u onvolprese werke en in plaas van bitter klag daar oor nadink dag en nag. Kom ons sing nou ons antwoord op die Here se wet, Psalm 77 vers 1, 4, 5 en 6. En daarna gaan ons saam bid. Vader wat in die hemel is, aan u kom al die lof en die heerlikheid toe, tot in ewigheid, want u is die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is niks en niemand wat met u kan vergelyk word nie. U is van ewigheid tot ewigheid, sonder begin en sonder einde. En daar is geen verdeeldheid in u wese nie. U is wat u is. So is u geregtigheid, so is u liefde. Sonder teestryd, maar perfek. En volmaak is u in u wysheid en in u werke wat u volbring. Daar is geen boosheid en sonde in u wese nie, en u werke is daarom altyd perfek. Ja, dit is ons, die skepsels wat teen u gerebelleer het, en deur die sonde van een, het ons allemaal deel aan daardie opstand teen u koningskap. Maar ons prys u dat deur die dood en opstanding van 'n ander een, u aan ons die genade geskenk het, waar ons u kinders kan word, waar u Gees in ons woon en ons verseker dat ons aan u behoort, ons daar die enigste troos gee, dat ons verseker kan weet, behoort nie meer aan onsself nie, ons het nie meer die sonde as ons meester nie, maar ons behoort liggaam en siel in lewe en in sterwe aan ons saligmaker en koning, Jesus Christus ons Here. Nou, o Here, wil ons met dankbaarheid vir u leef, al hoe meer en meer onsself oorgee aan die leiding van u Gees. Die genade is immers geen vrybrief dat ons kan volhard in ons sondes nie, trouwens die teenoorgestelde dat ons daarvan vlug. Verleen ons tog daarom die krag, voed ons deur u woord, maar soos wat ons ook gesing het, ons het u wet gehoor en ons eie gewete kla ons aan. Ons eie sonde en ellende is vir ons dikwels iets van benoudheid. En daar is soveel ander dinge in ons lewe wat benoudheid in ons lewe veroorsaak. En dikwels maak ons nie eers soos die psalmdigter wat sonder ophou sy hande ophef en tot u bid nie. Dikwels laat ons benoudheid ons ophou bid. En so bid ons, kom ons swak en klein geloof te hulp, sodat ons kan aanhou dink aan u magtige dade, veral vir die feit dat u u seun gestuur het vir ons sondes. Laat ons herlewe in ons benoudheid en in ons swaar kry. Bid vir ons gemeente, ons bid vir elkeen, in besonder en nou ook vir Renier, hulle met daardie hartseer wat hulle moet deurwerk. Bid ook so om nog steeds met Tannie Jakkie en familie te wees. Dankie, o Here, ook vir die herstel van Tannie Erika na die operasie. Ons bid dat u nog steeds met haar sal wees in hierdie tyd. Ons bid ook nou met die oog op die woordverkondiging. Here, u woord is vir ons alles. Deur die woord voed u ons. Deur die woord maak u uself nog duideliker bekend. Deur u woord maak u die evangelie bekend. Maar ons kan hierdie dinge nie verstaan nie, en ons sal dit nie aanneem as u nie in ons werk nie. wil U toch daarom U woord vir ons oopmaak deur die werking van U Gees. Ons bid o Here, dat ons aandagtig sal luister, asof ons self nog by die voete van die Here Jesus sit. En ons vra en bid dit om sy naam ontwil. Amen. Ons gaan nou vanoggend saam luister na die Here se woord uit Rut hoofstuk 1. Rut hoofstuk 1, ek lees vir ons uit die 33-53 vertaling. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy twee seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy twee seuns Maglon en Gilion, Efraïte uit Bethlehem Juda. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar twee seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Gilion albei sterwe en die vrou sonder haar twee seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor, dat die Here op sy volk ag gegee het, weer aan hulle brood te gee. So het dan haar woonplek, sy haar woonplek verlaat, en haar twee skoondogters saam met haar, maar toe hulle op pad was, om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi aan haar twee skoondogters, gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder, mag die Here aan julle guns bewys, soos julle aan die dode en nie aan my bewys het nie. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man, en sy het hulle gesoen. Maar hulle het al stem verhef en geween en aan haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om, my dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat julle mans kan word? Draai om, my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek sê, ek het hoop en nog vannag aan 'n man mag behoort en ook seuns baar. Sou julle in die geval kan wag totdat hulle groot geword het, sou julle in die geval julle self opsluit om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterder as vir julle, dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Toe verhef hulle hul stem en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Toe sy sien dat sy vastbesluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle twee het op pad gegaan totdat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak en die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het, en hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die garsoes. Ons gaan vanoggend fokus op vers 1 tot 5. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. In die jare toe die rigters nog regeer het, was daar hongersnood in die land. 'N man van Bethlehem in Juda het tydelik in die gebied van Moab gaan bly, hy en sy vrou en sy twee seuns. Die man se naam was Elimelech, sy vrou se naam was Naomi en sy twee seuns se name was Maglon en Kiljon. Hulle was van die Efrata familie uit Bethlehem in Juda. Hulle het in die gebied van Moab aangekom. Terwyl hulle daar was, is Naomi se man Elimelech dood en is sy en haar twee seuns agtergelaat. Hulle het Moabitiese vroue geneem. Die een se naam was Orpa en die ander een se naam was Rut. Hulle het sowat 10 jaar daar gebly. Toe is ook die twee seuns Maglon en Kiljon dood. Die vrou het alleen agtergebly, sonder haar twee kinders en sonder haar man. Een verhaal wat eintlik begin as 'n tragedie. Die boek van Rut handel oor een Efratitiese familie van Bethlehem in Juda, wat eintlik maar 'n verkeerde draai en besluit geneem het in hulle lewe. En dit het geweldige gevolge. Maar ons sal in die boek Rut, in hierdie eerste gedeelte, toch die hand van die Here raak sien. Hy openbaar homself so in hierdie geskiedenis van Rut. En vir die van julle wat al die boek van Rut gelees het of die verhaal ken, sal weet, die boek eindig beslis nie soos wat hy begin het nie. En soos wat ons in die hoofstuk gelees het, kom hulle veilig weer terug in die land van Bethlehem. Maar geliefdes, die waarde van die boek Rut lê so juis in die ontknoping van hierdie verhaal. Dit is goed dat die verhaal eintlik met so 'n tragedie begin. Want as 'n mens mooi daaraan dink, is elke mens se lewe 'n tragedie. Soos wat Dawid in Psalm 51 sê, in sonde het my moeder my ontvang. Daardie sonde en sonde dood daardie elende wat kom van Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Maar geliefdes, tragedie is nie vir die Here te groot nie. Die boek Rut begin aanvanklik baie sleg. Dit eindig op 'n hoogtepunt. Maar wat die boek ook interessant maak, is dit gaan oor 'n gewone familie uit Bethlehem. Plaas nou die boek in die konteks en in die plek van die Bybel. Die eerste 5 boeke, dit begin met die skepingsverhaal. Dit begin met die beskrywing, die openbaring, hoe God alles uit niks uitgemaak het. Die Here openbaar homself in die geskiedenis van geloofshelde, soos Noag, soos Abraham, dink aan Moses hulle, dink aan die groot gebeurtenisse wat daar plaasgevind het. Die boek Josua wat sentreer rondom Josua, 'n held. En na Josua in die tyd van Rigters is daar 'n hele boek, 'n verhaal ingegee deur die Heilige Gees om te fokus nie op groot manne nie, maar om te fokus op 'n doodgewone Joodse familie. Daarin sien ons die hand van die Here raak, hoe hy soewerein oor elke mens se lewe regeer en voorsien. Dis nie net die mense met naam wat hy voor oë hou nie. Hier kry ons Naomi, ons kry 'n Moabitiese vrou wat nie eers deel is van Israel nie, met die naam Rut. So onmerkwaardig soos wat jy kan kry. Maar dit begin met 'n onheilspellende opening in die dae toe die rigters geregeer het. Sekerlik vir enige hoorder van die Bybel moet dit eintlik al klaar jou laat sug. 'n Verhaal wat afspeel in die tyd van die rigters moet jou laat sug en dink, ag, hierdie gaan nie goed eindig nie. Die tydperk van die rigters word gekenmerk, geliefdes, met die woorde, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Was werklik 'n slegte tyd in die geskiedenis van God se volk. En te midde van daardie geskiedenis moes die gewone mens nou nog ook oorleef. Moes die gewone Joodse familie rondgeslinger word deur die feit dat die res van die volk hulle self draai van die Here af weg. Maar daar was nie net 'n geestelike krisis in die land nie. Daar was hongersnood in die land. En dan is dit nie soos wat ons vandag het, waar mens in skure hordes, tonne by mekaar kan maak en jouself gereed maak vir sulke tye nie. Daar was nie supermarkte waarheen jy kon gaan en jou vrieskas mee vol maak nie. Maar daar was iets groters aan die werk, geliefdes. Dit was die Here wat sy volk gestraf het. Vir die feit dat hulle van hom wegdraai en doen wat reg is in hulle eie oë. En dan soos wat die agtergrond geskets word van hierdie verhaal, is daar skielik die lees van 'n man met die naam Elimelech en sy vrou Naomi en hulle twee seuns. Hulle weet, dinge is nie soos wat het veronderstel is om te wees nie. En die ironie van Elimelech, hulle is 'n tuisdorp, sy naam slaan deur. Die naam Bethlehem, wat beteken huis van brood of huis van kos, het 'n huis van hongersnood geword. Elimelech en sy familie het so te sê uit die broodmandjie van Israel gekom, en wanneer daar hongersnood in die huis van brood is, dan moet jy weet, dinge gaan sleg. Maar net so wat paar kilometer oor kan die dooie see, op die hoë plateau van Moab, was daar geen hongersnood nie, daar was voorspoed. Die mens kan jouself in Elimelech hulle se skoene plaas en dink, daar is amper geen opsie vir hulle nie. Hulle gaan daar vir 'n kort tydjie lank bly. Soos wat hier staan, hulle het as vreemdelinge daar gaan woon. Tydelike inwoners, dit was die plan althans. Hulle was nie van plan om in Moab permanent te bly nie. Dit was maar net 'n tydelike opset totdat die hongersnood verby is in Bethlehem. So wie kan Elimelech vir sy besluit blameer? Hy het sekerlik die beste in gedagte gehad vir sy gesin. Maar hoe goed hy ook al bedoel het, het baie slegte uitwerkings gehad. Maglon en Giljon, Elimelech en Naomi, die twee seuns, het met Moabitiese vroue getrou. Nou wat sê dit vir ons? Dit beteken, die gesin het eintlik nou gaan wortel skiet in 'n land waar hulle veronderstel was om net volgens plan tydelik te gaan bly. So gebeur dit, Elimelech sterf, hy het nooit teruggegaan na Bethlehem toe nie, hy het in Moab gesterf in 'n vreemde land as 'n vreemdeling. Daar het op die ouende toe 10 jaar verby gegaan, totdat Maglon en Giljon uiteindelik hulle pa sou by aansluit in 'n vreemde land se begrafplaas. Dit los vir Naomi kwesbaar, dit los vir Orpa en Rut kwesbaar. Om 'n ou weduwee te wees in die ou nabye ooste, veral 'n Israeliet, dit het jou einde beteken. Onthou in die verhaal lees ons nêrens van 'n broer van Elimelech wat die gesin sou kon aanneem nie. Dit het werklik die einde vir hulle beteken. Wat aan die begin as 'n wyse plan geklink het, was katastrofies aan die einde. Maar die verhaal is meer as net 'n tragedie. is ook 'n verhaal wat wys wat gebeur as iemand uit eie insig probeer optree. Dit wat gebeur het, is 'n mislukking van hulle eie wysheid. Want onthou, daar is 'n konteks. Elimelech het sy omstandighede beoordeel en sy optrede geregverdig op grond van ekonomiese krisis. Hy het probeer om te voorsien vir homself, vir sy familie. Maar Elimelech moes van beter geweet het, want, soos wat ons lees, is die boek Rut in die eerste plek in die tyd van die rigters. Daar is hongersnood vir 'n rede, vir 'n teologiese rede, nie net omdat daar een of ander natuurverskynsel gebeur nie. Vir Israel was hongersnood in die land meer as net mislukking. Deuteronomium 28 van vers 15 af sê, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en insettinge wat ek vandag jou beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad en vervloek sal jy wees in die veld. Vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. En so gaan hierdie lyse van vloeke aan. Met ander woorde, toe Elimelech na die hongersnood moes kyk, moes hy dit deur die lens van die skrif beoordeel het. Hy moes die morele krisis, die rebellie teen God, raak sien. Hy moes die geestelike toestand van Israel raak sien. En hy moes die hongersnood sien as die Here wat voorsien. As 'n waarskuwing in die volk se verbonds ontrou. Hy moes nie uit die aard van die saak die land vlug nie. Hy moes eerder na God teruggekeer het. So dikwels, geliefdes, probeer ons God se voorsienigheid oor die algemeen verstaan vanuit die verkeerde perspektief. As ons tragedie in ons lewe probeer verstaan, en ons probeer dit verstaan met menslike wysheid, en ons probeer dit oplos op menslike maniere, ons gaan nie daarin geluk nie. Eerder moet ons selfs die tragedies in ons lewe sien vanuit die skrif, of soos die boek Hebreërs sê, as julle die tugtiging verdra, dis die dissiplinering, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie, in vers 11. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Elimelech hulle moes die dissiplinerende, oefenende hand van die Here raak sien in daardie teespoed. Hulle moes eerder na God vlug as van hom af wegvlug. Elimelech het sy familie geneem van een plek in die wêreld wat God bepaal het op daai tyd in die geskiedenis. Daar sal sy teenwoordigheid wees in die land van Israel. Het hulle omgedraai na Moab, na die plek van 'n voorvaderlike vyand van Israel. 'n plek wat ander gode dien. Met goeie bedoeling selfs was hulle ongehoorsaam aan die Here. Hoeveel keer, geliefdes, doen die mens, doen ons dit nie dikwels nie, met goeie bedoelings doen ons dikwels die verkeerde ding. Met goeie bedoelings probeer ons dalk iemand help. Hoeveel keer het julle al die woorde gehoor, iemand sê vir jou, ach, dit sal beter gaan. Met goeie bedoelings vertel ons dikwels leuns. Meleg se goeie bedoelings was geen saak van blydskap nie. Dan gaan die verhaal ook verder met die name van hulle kinders, die twee seuns. Net op die name van Elimelech self en Naomi. Elimelech wat beteken God is my koning, Naomi wat beteken vrolikheid, en die twee seuns. Machlon wat beteken sieklik, Gilion wat beteken of swak of pyniging. Daardie stadium kan 'n mens vra, maar wat het hulle gedink om hulle twee seuns sieklik en pyniging te noem? In vandag se tyd sou daai twee seuns 'n lekker tyd op skool gehad het met daai name. Maar na alle waarskynlikheid het hulle hierdie name vir hulle twee seuns gegee, want dit beskryf ietsie van die toestand van hulle geboorte en hulle opbrengs. Hulle groot word. Dis hoe moeilik dinge moes gegaan het. Dis so anders as wat ons dikwels in die skrif kry waar Bybelkarakters vrolike name vir hulle kinders gee. En dan om nie eers te praat van Elimelech se naam self wat beteken my God is koning. As hy geglo het wat sy naam beteken het, het hy eerder na die Here toe gedraai. Maar sy optrede is uiteindelik 'n bewys van verwerping van sy naam. Hier geliefdes, in die eerste 5 verse, die eerste deel van die boek, is die naam van die Here feitelik afwesig. Eers later met Naomi se woorde waar sy sê die Here het haar bitter gemaak, of bitterheid in haar lewe gegee, word dit so genoem. So subtiel word die Here se naam wel genoem in die naam Elimelech. Mens verwag van so 'n man met so 'n naam iets beters. Maar daar is 'n afwaartse spiraal vir Elimelech en sy familie. Lees eers Elimelech wat tot sterwe kom, dan die twee seuns. Maar wat sou die Here se bedoeling dan hiermee wees? Geliefdes, hy is so almagtig dat hy selfs die ontrou van Elimelech en die ontrou van die volk in sy raadsplan gebruik. Want het is juist hierdie gebeure wat veroorsaak dat die twee seuns met Moabitiese ongelowige vrouens sou trou, waarvan een uiteindelik tot geloof sou kom. Die rit wat uit haar dade en uit haar woorde bewys sy is 'n kind van die Here sou so groot rol gespeel het in die res van hierdie verhaal. Daar is 'n goddelike doel te midde van die misleide plan van Elimelech. God was aan die werk om toe te laat dat Elimelech en sy vrou en twee seuns sou trek na Moab toe. Met twee Moabitiese vroue te trou. Sonder Elimelech se noodlottige plan om die land te vlug, sonder Mahlon en Chilion se twee Moabitiese vrouens, sonder die dood van die pa en die twee seuns sou Rut nooit die voorvader van iemand so belangrik geword het nie. Onthou Boas, die persoon wat ons later in die boek kry, afstammeling van Rachel, Boas uiteindelik die geslag waaruit Jesus Christus gebore sou word. En wie was Boas se vrou later aan? Uit watter geslag kom Jesus Christus? Is uit Rut. Wat die eerste 5 verse van hierdie boek ons leer, geliefdes, is die sonde planne wat die mense maak, die Here nie ontkant van nie, en hy is so almagtig, dat die dinge wat hy toelaat in sy raadsplan, nog steeds, tot die beswil van alle dinge kan geskied. Hierdie hongersnood wat gebeur het as gevolg van die volk se ongehoorsaamheid wat gemaak het dat hierdie familie sou trek na 'n ongelowige land. Die Here het dit met doel toegelaat. Laat het ons nie dink aan Romeine 8 vers 28 wat sê en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die voorneme van God, geliefdes, dit is sy onveranderlike besluit wat hy gemaak het, sommiges te roep tot die ewige lewe, en ander nie. Voorneme geliefdes, dit is vir ons gedeeltelik verborge. Die Here se raadsplan, dit is vir ons grotendeels verborge. Laat jouself in die skoene van Rut, Naomi. Hulle het nie op daai stadium geweet wat is die Here se plan hiermee nie. Maar dat die Here 'n raadsplan het, dit is 'n feit. Het die werklikheid daarvan al jou hart deurgedring dat letterlik alles in die wêreldse geskiedenis en alles wat in jou lewe gebeur deel is van die Here se raadsplan? Dit beteken nie dat hy die bewerker is van alles wat sleg is nie. Onthou, dit was die volk wat ongehoorsaam was. Dit was Elimelech hulle wat ongehoorsaam was deur weg te trek. Maar die Here het dit toegelaat en kon selfs die kwaad ten goede mee laat werk. Die grootste hiervan geliefdes, dit sien ons in Handelinge 2 vers 23 tot 24. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle, dit was nou die Israeliete in die tyd van die apostels, deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Dit was nog steeds die boosheid van die mense wat Christus laat kruisig het. Maar dit alles is nog steeds binne die raad en voorkennis van God. Die tragedie in Elimelech se huis het verseker dat Christus gebore sou word uit Rut se geslag om homself eendag in die donkerste sou laat oorgelewer word. Daardie bange Godverlatenheid wat ons verdien het, God in sy raadsplan besluit, nee, ek sal eerder my eie eniggebore seun oorgee. Die bewys daarvan, geliefdes, is aan die kruis van sy seun. Laat ons dan nou, geliefdes, probeer dan van die wêreld sin maak vanuit 'n ander perspektief. Laat ons dan eerder probeer sin maak van ons lewe vanuit God se perspektief. Hoeveel keer het ons, elkeen van ons nie al waarskynlik met trane in ons oë gebid, hoekom, Here? Maar die antwoord, geliefdes, is daar word iets beter bewerk. Wat het is, is vir ons verborge in ons lewe. En ons gaan onsself ook nie toewy om die dinge te probeer weet wat nie vir ons bedoel is om te weet nie. Wat bedoel is om vir ons te weet, is duidelik in die Here se woord vir ons gegee. En meer as dit. Meer as dit, as die Here dit nie aan my bekend maak nie, sal ek vrede vind in die verborge deel van sy raadsplan. En dit is sekerlik moeiliker gesê as gedaan om elke keer in tragedie of in enige deel in 'n mens se lewe wanneer 'n mens vra hoekom gebeur hierdie dinge, om dan net elke keer terug te gaan na die kruis toe. Maar dit is toch die ding wat ons moet doen. Want die kruis is ook die voorsienigheid van God. Dit is die voorsien, die ding wat die Here voorsien, wat alles anders, alle tragedies, alle dinge, alle goeie en slegte dinge, oorwin. Die mense in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog het gevra, waar is God? Waar is God? En die antwoord, van kyk na die kruis. Daar lê die antwoord, daar lê die oorwinning. dat ons dan geliefde so hoop en troos vind in die Here se raadsplan, met ons oë gevestig op Jesus Christus aan die kruis, opgestaan uit die graf, met ons oë gevestig na bo wie ons van harte verwag om weer te kom, om ons vernederde liggame van gedaante te verander. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe groot is U, hoe ondeurgrondelik is U verstand, hoe oneindig is U liefde, hoe Here, ons wil U bid en vra dat, soos wat ons leer uit die boek Rut, dat ons sal leer om op U te vertrou, dat selfs die teëspoed in ons lewe, ons dit sal probeer sien vanuit die perspektief van U woord en van U wysheid. Help ons om moed te skep, al wil ons opgee. Help ons om ons oë te rig op Jesus Christus, ons Here. Ons bid dit om Sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Sing nou saam uit Psalm 16, ons sing daarvan vers 1, 3, 4 en 5. Psalm 16 vers 1, 3, 4 en 5. seën groet kom uit 1 Petrus 5 vers 10 en 11. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van God wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, sal ons volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.